დღისადაც ვირ ის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჯარის რადიოს უსმენთ, ტალაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. რუსეთ-უკრაინის დაპირისპირება შესაძლოა გლობალური კატასტროფის მიზეზი გახდეს. უკრაინული მხარის ინფორმაციით, ევროპაში უდიდესი ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგური რუსულმა მხარემ დაბომბა. ამ დროისთვის ხანძარი ლიკვიდირებულია და როგორც ოფიციალურად ცხადდება, ატომური ელექტროსადგურის დამცავი მექანიზმები მწყობრიდან არ გამოსულა. გუშინდელი ინციდენტის გამო ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში შეიკრიბნენ და კონკრეტული გადაწყვეტილებები მიიღეს. სტონტელბარგის თქმით, ნატო ომის მხარე არა, თუმცა ის მეკავშირეების ინტერესებს დაიცავს. პარალელურად უკრაინა ნატოს წევრებს ციდან რუსეთის თავდასხმის მოგერიებაში დახმარებას თხოს, რაზეც ცოტა ხნის წინ გახდა ნატოს პასუხი ცნობილი. ისინი თავდასხმის მოგერიების ოპერაციებში არ ჩაერთვებიან. რუსეთი უკრაინას ყველა მიმართულებით უტებს, ისრიან სკოლების, ბაღების, საცხოვრებელი სახლების მიმართულებით. განსაკუთრებით რთული მდგომარეობა ხარკოვში. რუსეთის სამხედრო ძალებმა ჟიტომირზე მორიგი ერში მიიტანეს, საჰაერო თავდასხმები განხორციელდა ჩერნიკოვში. რუსეთის ღუდავს წვდომის საინფორმაციო საიტებს, წვდომას საინფორმაციო საიტებზე დაიბლოკა სოციალური მედია და სხვა ვებგვერდები. ხელისუფლება აგრძელებს აშკარა მცდელობებს რუსულენოვანი ადამიანებისთვის თავიდან აიცილოს გარე ინფორმაციაზე წვდომა უკრაინაში შეჭრის გარშემო. რა ხდება ამ დროს საქართველოში? ხელისუფლებამ განაცხადი გააკეთა ევროკავშირის წევრობაზე. საქართველოს პერსპექტივას ევროკავშირში სტუმრებთან ერთად განვიხილავთ. ასევე შევეცდებით გავარკვიოთ რა მიზანს ემსახურება საქართველოს პარლამენტის ბიუროს დღევანდელი გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც საქართველოს პრეზიდენტის ყოველწლიური ანგარიშის მოსმენისათვის 5-14 მარტი დასახელდა. საქართველოს პრეზიდენტი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებულ მხარდაჭერას გამოხატავს უკრაინის მიმართ, რაც ხელისუფლების განცხადებებში ნაკლებად იგრძნობა. ასე მიიჩნევს საზოგადოებისა და პოლიტიკოსების ნაწილი. და არის თუ არა ბიუროს დღევანდელი გადაწყვეტილება ამის გამოძახილი? ამაზე უკვე სტუმრები ისაუბრებენ. უკრაინაში განვითარებული მოვლენები და საქართველოს, სწორედ ეს გახლავთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა. შეკითხვებს უპასუხებენ ლელა ჯეჯელავა, პოლიტოლოგი, ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალი მთავარი რედაქტორი და სერგი კაპანაძე, პროფესორი პოლიტიკის საერთაშორისო ურთიერთობის და ევროპის მცოდნეობის მიმართულებით. ჩვენ უკვე შემოგვიერთ და ლელა ჯეჯელავა, პოლიტოლოგი, მოგესალმებით. ქალბატონო ლელა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ქალბატონო ლელა, დაახლოებით 2 საათის წინ რუსეთის პრეზიდენტის განცხადება გავრცელდა. ვლადიმერ პუტინი მეზობლებს ურჩევს, რომ არ დაძაბონ სიტუაცია, არ დააწესონ რაიმე შეზღუდვა და რომ ყველა მათი ქმედება წარმოიქმნება მხოლოდ რუსეთის წინააღმდეგ, არამეგობრული ქმედებები. საპასუხოდ, თქვენ რა ამოიკითხეთ პუტინის ამ განცხადებაში?
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს, ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისათვის. რა გითხრათ, ვლადიმერ პუტინის განცხადებაში ჩემის აზრით პირველ რიგში ჩანდა ის, რომ მას, მე მგონი, ცოტა უკეთ აქვს გააზრებული ის ვითარება, რაც ახლა ხდება რუსეთის გარშემო, და ცხადია მას მეზობელი სახელმწიფოები ჩაწერაც მის მკაფიო მოწინააღმდეგეთა რიგებში, რასაკვირველია ხელს არ აძლევს, არ უნდა. თუმცა მისი ტონი რასაკვირველია შეიცავდა შეფარულ მუქარას, და ეს მისთვის ჩვეული ტონი, ამაში ახალი არაფერი არ არის. მაგრამ შიგადაშიგის ფრაზები, რომ მას ყველასთან კეთილ მეგობრული ურთიერთობები სურს, რასაკვირველია სასაცილოა, სატირალი რომ არიყოს, იმიტომ რომ მთელმა მსოფლიომ კაფიო თუ დაინახა უკვე როგორი კეთილმეგობრული და კეთილმოსურნე განწყობების მატარებელია მეგობრების და არა თუ მარტო მეზობლების, არამედ მოძმე ხალხების მიმართ რუსეთის ამჟამინდელი პრეზიდენტი. რასაკვირველია, მას დღეს უკვე აღარ აქვს ის მდგომარეობა, რომელიც ჰქონდა საომარი მოქმედებების დაწყების პერიოდში, ანუ როდესაც ჯერ კიდევ არსებობდა იმის იმედი, რომ რუსეთი შეძლებდა უკრაინის ხელისუფლების დამხობას ბლიცკრიგით და გადაწყვეტდა ყველა პრობლემას და მთლიანად უკრაინის პრობლემას. რასაკვირველია, მან იცის, რომ ეს არის უკვე ხანგრძლივი დროის ამბავი, იცის ის, რომ ცოტა ხანში სანქციები ძალიან კაფიოდ საგრძნობი გახდება რუსეთის მოსახლეობისთვის და ეს მას ქვეყნის შიგნითაც გარკვეულ პრობლემებს შეუქმნის. და რასაკვირველია, მიუხედავად იმისა, რომ ის არ ტყდება, ბუნებრივია, ის ეძებს გზებს იმისთვის, როგორ შენ სახე შენარჩუნებით გამოვიდეს ამ ვითარებიდან.
ქალბატონო ლელა, რუსეთი ბრძოლის ველზე, თქვენ ახსენეთ სანქციები, წესებს რომ არ ცნობს, ამის არაერთ ფაქტს ხედავთ და ამის გამოძახილია ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის მიმართულებით გასროლილი ჭურვებიც. რისი დემონსტრირება ხდება ამით რუსეთის მხრიდან?
საქმე იმაშია, რომ საომარი მოქმედებების მთელი თეატრი აჩვენებს იმას, რომ რუსეთისთვის არ არსებობს წითელი ხაზები. ის არის ყველაფერზე წამსვლელი, მას შეუძლია ყველა ზღვარის გადალახვა, ყველა საფრთხის შექმნა, რაც კი შესაძლებელია, და ბუნებრივია ის, რომ ჯერჯერობით მას გარდა უკრაინელი ხალხის თავგანწირული ბრძოლისა ადეკვატ ტური პასუხი მის ქმედებებზე არ მიუღია. რასაკვირველია, დასავლეთის მხრიდან დაწესებული სანქციები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, მაგრამ როგორც გითხარით, მას გარკვეული პერიოდი სჭირდება, სანამ ის დაიწყებს მოქმედებას შევა ძალაში, რაც აისახება თავად მოსახლეობაზე, რუსეთის მოსახლეობაზე და განსაკუთრებით რუსეთის ეკონომიკაზე. სამწუხაროდ, ამდენი დრო უკრაინას უკვე აღარ აქვს. უკრაინისათვის ყოველი წუთი, ყოველი საათი გადამწყვეტია და გუშინ ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე თავ დასხმამ და იქ ხანძრის გაჩენამ, მე ვფიქრობ, რომ ცოტა უფრო მეტად უნდა დააფიქრონ ნატოს წევრი სახელმწიფოებიც, იმიტომ რომ გუშინ ფაქტობრივად არა მარტო მთელი უკრაინა, არა მარტო უკრაინის მეზობელი ქვეყნები, არამედ ნატოს წევრი ქვეყნები იდნენ ძალიან დიდი საფრთხის წინ. და ეს საფრთხე ყოველ წუთ შეიძლება იყოს კვლავ საგრძნობი და ამ რისკის წინ ყოველ წუთ შეიძლება დადგნენ.
თუმცა ნატოს პოზიციები ამ დროისთვის ცნობილია, ქალბატონო ლელა. ნატოს პოზიციები ამ ფაქტის შემდეგ ჩვენ ვიცით, რომ შეიკრიბნენ და ჩვენ ვიცით, რა გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. ნატო უკრაინაში არ შექმნის ფრენისთვის აკრძალულ ზონას და არ გაგზავნის იქ თავის ჯარებს. ანუ თქვენ რაზეც აპელირებთ ამ დროისთვის, ანუ უფრო მეტად უნდა იყოს აქტიური ნატო. ასევე ვიცით, მათი მხრიდან განცხადება არის უკვე ცნობილი, ნატოს გენერალური მდივნის სტოლტენბერგის განცხადებით, ალიანსის წევრი ქვეყნები მოუწოდებენ რუსეთს პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შეწყვიტოს ომი უკრაინის წინააღმდეგ და გამოიყვანოს ჯარი ქვეყნის ტერიტორიიდან ყოველგვარი პირობების გარეშე. აი ამ საგანგებო სხდომის დაასრულების შემდეგ
ძალიან კარგად მესმის მათი მოწოდების შინაარსი, მაგრამ იცით რა, ჩემთვის ცოტა გროტესკულად ზღერს ახლა, თუ ვინმეს იმედი აქვს, რომ პუტინი ამ მოწოდებას უცებ შეიცმენს და მიიღებს გადაწყვეტილებას უკრაინიდან ჯარის გამოყვანისა. ყველაზე მთავარი პრობლემა უკრაინისთვის არის ახლა ის, რომ მას მისიცა არ არის დახურული და მას აქვს ყველაზე დიდი პრობლემები სწორედ ციდან. ამიტომ მე არ ვიცი, სხვა რამე ფორმა შეთანხმება თუნდაც ნატოს წევრი ქვეყნებისა რუსეთის ხელისუფლებასთან, რომ იქ არა საომარი მოქმედებებისთვის, არამედ სწორედ ატომური ელექტროსადგურების დასაცავად მოხდეს ნატოს ჯარების შესვლა, რომ დაცული იყოს მთელი ევროპის მოსახლეობა იმ რისკებისაგან, რა რის კრისკების წინაშე ახლავს გავარ.
ჩვენ ასეთ მეჯზე ფაქტია, რომ უარი თქვა ამ ეტაპისთვის ნატო. მაშინ რა გამოდის, რა შემთხვევაში არის თუნდაც ევროპა დაცული? ვიცით, რომ ბირთული კატასტროფა და ზოგადად ატომური ელექტროსადგურის აფეთქება, ეს არ არის მხოლოდ უკრაინისთვის სახიფათო, ეს არის მთლიანად ევროპისთვის.
გასაკვირველია, ეს საფრთხეა მთელი ევროპის კონტინენტისათვის. ამაში ორი აზრი არ არსებობს და მე დაწარმოდგენაც არ მინდა იმის, რომ ნატოს სახელმწიფოებს ეს საფრთხე კარგად არ აქვთ გააზრებული. მე ეხლა გამიჭირდება ვთქვა, სხვა რა სტრატეგია აქვთ მათ ისეთი, რომელიც ამ რისკებისაგან დაიცავს მათი ქვეყნების მოსახლეობას და არა უკრაინას, და დაიცავს თვითონ მათ. ამის შესახებ მე ხარ ძალიან გამიჭირდება საუბარი, თუ ისინი მხოლოდ იმის იმედად არიან, რომ პუტინს მოუწოდებენ, რომ დაუყოვნებლივ დატოვოს უკრაინის ტერიტორია რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა. ნუ ახლა ეს რომ ხმა უდაბნოსაშინა დარჩება, ამაში ალბათ ეჭვი არავის არ გვეპარება და ამიტომ მიმაჩნია, რომ
თქვენ რას ფიქრობთ, ქალბატონო ლელა, რა შეაჩერებს რუსეთს? გასაგებია, რომ ნატო არის ერთ-ერთი
საშუალება, მხოლოდ მასზე დიდი ძალა და ერთი რამე ხა ეკონომიკური სანქციები, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელიც აუცილებლად მოახერხებს რუსეთის შეჩერებას, ანუ აიძულებს, რომ რუსეთი შეჩერდეს, იმიტომ რომ მას უბრალოდ რესურსი აღარ დარჩება იმისთვის, რომ ფართომასშტაბიანი ომი წარმოს, მაგრამ ეს არის თვეების საკითხი და უკრაინაში ეხლა წუთები, საათები წვეტენ ყველაფერს. უკრაინაში შვიდობიანი მოსახლეობა, ბავშვები იღუპებიან, უკრაინაში ყოველ წუთს ცვივა ბომბები. ამიტომ ამ ეტაპზე ცეცხლის
შეფერა კიდევ არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რამდენიხანს გაუძლებს ამ
რასაკვირველია და ამ ეტაპზე პირველი რიგის ამოცანა გახლავთ ის, რომ საერთაშორისო შუამავლების საშუალებით მაინც მოხერხდეს ცეცხლის შეწყვეტა, რომ ცოტა ხნით ამოსუნთქვის შესაძლებლობა ქონდეს უკრაინის მხარეს.
ორი რაუნდი მოლაპარაკებების უკვე გაიმართა. რამდენად აქვს ამ მოლაპარაკებებს ამ ეტაპზე აზრი და რა შედეგი შეიძლება გამოიღოს? რამდენად შეიძლება შეთანხმდნენ მხარეები, თუნდაც დროებით, რაღაც პერიოდით?
დროებითი ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმება რასაკვირველია შესაძლებელია, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ამ მოლაპარაკებებში ძალიან უნდა გააქტიურდნენ უკრაინის პარტნიორი ქვეყნები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, და მხოლოდ მათმა გარანტიებმა შესაძლოა რაღაცნაირად მოახერხოს ის, რომ დროებით ცეცხლის შეწყვეტა მოხდეს. სხვა შემთხვევაში, ხა ორი რაუნდი შედგა მოლაპარაკებების, თითქოს იყო მიღწეული შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტაზე, მაგრამ იმიტომ რომ რუსეთმა კიდევ უფრო მეტი ზეწოლა მოახდინოს უკრაინულ მხარეზე, თავად მოლაპარაკებების პროცესშიც კი ბომბავს უკრაინის ტერიტორიას და მშვიდობიან მოსახლეობას.
ქალბატონო ლელა, საქართველოს პოზიციონირებაზე კითხავთ. გაზრდილია რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან საქართველოში შემოსვლის სურვილი. როგორი უნდა იყოს ამ დროს ხელისუფლების პოზიცია?
ჩვენ
ვიცით, ირაკლი კობახიძე
ქართული ოცნები
გამოეხმაურა,
ამიტომ არის ირაკლი კობახიძის დღევანდელ ბრიფინგს და იმ ტონს და იმ მუქარას, რომლითაც საქართველოს მოსახლეობას ელაპარაკებოდა და რაღაც აბსოლუტურ აბსურდს ეთნიკური შუღლის აღუივებასთან დაკავშირებით და რაღაც ზომების გამკაცრებასთან დაკავშირებით,
დისკრიმინაციული კანონის გამკაცრებას გულისხმობს,
ძალიან მენტორული ტონი. საქმე რა შეიძლება, მე არ ვიცი რა იძულებთ რუსებს ეხლა გაიქცენ თავის ქვეყნიდან. ისინი ვინც პუტინის რეჟიმი, ვისაც პუტინის რეჟიმი საფრთხეს უქმნის, იმიტომ რომ პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ იბრძვიან, არც არ გარბიან, ადგილზე რჩებიან, ან თუ იძულებულები არიან წავიდნენ მეტი უსაფრთხოებისთვის, ისინი გადიან დასავლეთის ქვეყნებში, სადაც გასაკვირველია გაცილებით უსაფრთხოთი გზნობა თავს, ვიდრე საქართველოს. საქართველოში. ახლა ის ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ ეკონომიკური სანქციების გამო და იმის გამო, რომ ჰერმესი, დოლჩე გაბანა და ესეთი ბრენდები გადიან რუსეთიდან, თავს გრძნობენ შევიწროვებულად, მე არ ვიცი მათ დევნილები რატომ ქვიათ. არ ვიცი რატომ ქვიათ დევნილები. დევნილი ქვია იძულებით გადაადგილებს
ადამიანებს, რომლებიც ამ დროისთვის ტოვებენ უკრაინას.
ბატონო,
ადამიანები, რომლებიც ამ დროისთვის იძულებით ტოვებენ უკრაინას, იმ ადამიანებს.
ადამიანები, რომლებიც ამ დროისთვის იძულებით ტოვებენ უკრაინას, რასაკვირველია,
მათ ეწოდებათ დევნილები.
მათ საქართველოში არავის პრეტენზიები
არ აქვს. დევნილები ვის ეწოდებაო? აი ამ განმარტებაზე, როდესაც საუბრობთ.
ეწოდებათ მათ, ვინც ამ დროისთვის უკრაინას ტოვებენ, თორემ რუსეთს ვინც ტოვებს, მე არ მესმის.
აი რა ამოიკითხეთ ირაკლი კობახიძის განცხადებას, რომ დაუბრუნდეთ დისკრიმინაციული კამპანია რუსი ეროვნების მოქალაქეების წინააღმდეგ ომის პარტიის ნაცმოძრაობის მიერ განიხილება, როგორც ერთგვარი ბოლო შანსი საქართველოს ჩაითრიონ სამხედრო კონფლიქტში, რასაც არ დაუშვებდა, რომ ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაციული კანონი უნდა გამკაცრდეს. რა გაიგეთ აი ამ პოზიციიდან?
რადიო მსმენელთან, მაგრამ არ შემიძლია რომ არ თქვა. ირაკლი კობახიძეს პერიოდულად ახასიათებს ხოლმე ბოდივითი აშლილობა და ჩემის აზრით ეს ის შემთხვევა იყო სწორედ და მე ამაზე მეტ კომენტარს არ გავაკეთებ ახლა.
მაგრამ ჩვენ საუბრობთ იმ პიროვნების განცხადებაზე, ვისი პოლიტიკას განსაზღვრავს ქვეყნის მომავალს, ქალბატონელა.
დამოკიდებულება, რომელთაც 2008 წელს 1993 წელს საკუთარ თავზე აქვს ნაწნევი რეალურად რას ნიშნავს დევნილობა და მაშინ რუსეთის მოქალაქეების შეწუხებული მცირეოდენი გამოკნაკლისების გარდა ჩვენ არ გვახსოვს. ჩვენი კარი ყოველთვის ღია იყო ყოველთვის, ვინც რეალურ საფრთხეს განიცდიდა. დღეს რუსეთის მოქალაქეებს ერთადერთი საფრთხე აქვს, ამას ვერ გრძნობენ, ეს არის პუტინის რეჟიმი და თუ თავად მიხედავენ ამ საფრთხეს თავის ქვეყანაში, ძალიან დაავალებენ მთელ მსოფლიოს და ბევრად შეიცვლება მადდამი დამოკიდებულება. მე არ მეგულება ქვეყნის მეთაური, რომელმაც საკუთარი მოსახლეობა იმ დღეში ჩააგდოს, რომ მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში კეთროვანებად მიიჩნევდნენ მათ ადამიანები. და ეს არის სწორედ პუტინის პოლიტიკის დამსახურება და რუსეთის მოქალაქეებმა ეს კარგად უნდა გააცნობიერონ და თავი დააღწიონ ამ საფრთხეს, რაც მათ შეუქმნა საკუთარმა პრეზიდენტმა და მისმა სრულიად მანიაკალურმა პოლიტიკამ.
ნელა, საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობაზე განაცხადა. როგორია ევროპულ ოჯახში საქართველოს შანსები? ხელისუფლების განცხადებები უკვე მოვისმინეთ და ქმედებები რამდენად უწყობს ხელს, რომ ჩვენი განაცხადი იყოს მხარდაჭერილი?
თითო ხელისუფლების თან დაკავშირებით ევროპარლამენტის წევრების შეფასებებით ასევე მოვისმინეთ და მოვისმინეთ არც თუ მაინც და მაინც ჩვენთვის იმედის მომცემი და სასურველი შეფასებები. ამიტომ მე არ ვაპირებ თავი მოვიტყუო და არ ვფიქრობ რომ ეხლა ეს პროცედურა მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება საუკეთესო დროა იმისათვის, რომ ახლა უკრაინაც მოლდოვაც და საქართველოს მოთხოვნაც იქნას დაკმაყოფილებული. მე რასაკვირველია არ ვფიქრობ, რომ ეს ასე მოხდება, მაგრამ გავადრო და მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ როგორც დღეს საუბრობენ 2008 წელთან დაკავშირებით და სინანულით ამბობენ იმას, რომ მაშინ არ გაიზიარეს საქართველოს ხელისუფლების პოზიციები, არ გაიზიარეს არის და ვერ შეაფასეთ სწორად საქართველოში შექმნილი მდგომარეობა. მე დარწმუნებული ვარ მოვადრო და ამას იტყვიან ასევე გულდაწყვეტით, ასევე აღიარებით, რომ შეჭდომა დაუშვეს, როდესაც აი ძალიან დაჩქარებული წესით საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა არ მიიღეს ევროკავშირში. მე მინდა გითხრათ და ეს არის ჩემი პოზიცია, ჩემი როგორც რიგითი მოქალაქისა და როგორც არ უნდა იქნას გაგებული, მე მაქვს სურვილი, რომ ეს იცოდეს რადიო მსმენელმა. საქართველოს ძალიან დიდი ფასი აქვს გადახდილი თავის დასავლურ ინტეგრაციისთვის, ძალიან დიდი ფასი აქვს გადახდილი რუსეთისაგან განთავისუფლებისათვის, შეიძლება იმაზე მეტიც ვიდრე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, და ეხლა რაღაც სკრუპულოზურ დეტალებზე გამოკიდება, რომ ამიტომ და ამიტომ საქართველო არ არის მზად, მე არ მიმაჩნია, რომ ეს იყოს ძალიან სწორი.
ანუ ქალბატონო ლელა, თქვენ ამბობთ, რომ შანსი არ აქვს ამ ეტაპზე საქართველოს გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი, თუკი ასეთი სკეპტიკური დამოკიდებულება გაგრძელდა, ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს კიდევ უფრო გააძლიერებს რუსულ ნარატივს ქვეყანაში? კლედ, რომ გვიპასუხოთ ამ შეკითხვაზე.
რასაკვირველია, კიდევ ერთხელ ჩვენი განაცხადის მიმართ, ასე ვთქვათ, უყურადღებობა, კიდევ ამის დროში გახანგრძლივება იმ ფონზე, როდესაც ყოველ წუთს იცვლება ჩვენს გარშემო ვითარება, რასაკვირველია ეს საქართველოს მოქალაქეების გარკვეულ კითხვებს გამოიწვევს, და გარდა ამისა ცოტა გულაცხოებასაც ჩემს სამწუხაროდ. ასე მეტყვი.
დიდი მადლობა. ლელა ჯეჯელავა, პოლიტოლოგი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. დღეს განსაკუთრებით სახიფათოა რუსეთის აგრესია არა მხოლოდ უკრაინელებისთვის, არამედ სრულიად სამყაროსთვის. ევროპაში ერთ-ერთი უდიდესი ატომური ელექტროსადგურის მიმართულებით გასროლილი ჭურვები ამის ნათელი მაგალითია. დღეს ამ ელექტროსადგურს რუსი ოკუპანტები აკონტროლებენ. საბრძოლო იარაღი და საბრძოლო მოქმედებები შეიძლება შეფასდეს თუ არა კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულად, ამას მომავალი გვიჩვენებს დღეს არსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. რა შეიძლება უწოდოთ რუსეთის ქმედებებს? ამ შეკითხვას ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი უპასუხებს. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მართალია რადიოში ამის ჩვენება რთულია, თუმცა შევეცადოთ ჩვენს მსმენელს აუხსნათ, როგორ გამოიყურება დღეს უკრაინის ტერიტორია რუსეთის შეჭრიდან მეცხრე დღეს.
მოგესალმებით. ნელა, უკრაინის ტერიტორია ემსგავსება ის, რაც მე მაქვს ხორებაში განახი, ომებში, გროზნოს, ერახს, საბედნიეროდ ცხინვალი და სოხუმი ეს არ იყო დანგრეული, მაგრამ ის, რაც გროზნოში მაქვს განახი, აი მას ემსგავსება, იმიტომ რომ რუსების მხრიდან ხდება ისევ გროზნოს ჩეჩნეთის პირველ და მეორე ომების დროს, როცა იქნა გამოყენებული ოპერატიულ ტაქტიკურ დანიშნულების რაკეტები, ასევე სმერჩის რაკეტები, ძიმე ავიაცია, ძიმე ბომბები, ეს ყველაფერი უკვე მეორდება უკრაინაში, უკრაინის ქალაქებში. და ყველა ცუდი ისაა, თუ აქამდე თავიდან რუსეთი ახორციელებდა მაინც მეტნაკლებად ზუსტად წერტილოვან დარტყმებს სამხედრო ობიექტებზე, სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე, იქნებოდა ეს აეროდრომი ან სამხედრო ნაწილები უკრაინის არმიის. ეხლა გადასულია უკვე ხალიჩის დაბომბვაზე, ანუ დაბომბვა ხდება სოფლების, ქალაქების, და შეიძლება ეს კიდევ უფრო
შორს წავიდეს. და ნახეთ დღეს ჩვენ ამის მაგალითი, მიზანში ამოიღეს ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური. ესეც რუსეთის მხრიდან ბრძოლის ტაქტიკის ნაწილია, თქვენ როგორ ფიქრობთ? მანამდე იყო ბირთული იარაღის მზადყოფნაში მოყვანა, ერთგვარი შეხსენება, რომ მას აქვს ბირთული იარაღი და შეუძლია გამოიყენოს.
ეს პუტინმა რამდენიმე დღეს წინ განაცხადა, რომ ბირთული იარაღი დაემუქრა. ეს ერთია, ხო, შანტაჟი თქვა, მაგრამ რეალური საფრთხე ეს არის 15 ატომური რეაქტორი, რომლებიც დღეს ფუნქციონირებს უკრაინის ტერიტორიაზე. უკრაინაში იყო 5 ატომური ელექტროსადგური, ერთი ჩერნობილი ვიცით გაჩერებულია, და ამჩენ 4-ზეც დაახლოებით 15 ატომური რეაქტორი მოქმედებს. ზაპოროჟიეში 6 ატომური რეაქტორია, თითო 1000 მეგავატის სიმძლავრის, და აი აქ საუბარი იმაზე, რომ იქ ელემენტარულად ახლოს მიახლოებაც კი არ შეიძლება რამე საბრძოლო მოქმედებაზე, მაგრამ გუშინ რამე ვნახეთ, რომ შეტევით შევიდნენ და რეაქტორების გვერდზე ერთ-ერთ შენობასთან ბრძოლაც გაიმართა, ხო? აი კარავის დაზღვევა არ შეული, არაფრით ოტყვი ან სხვაგვარად არწავა და უფრო გარსი ის მსხვილ კალიბრიანი.
ანუ რისი დემონსტრირება მოხდა გუშინ რუსეთის
მხრიდან? ხელში აყავს ის, როგორ ჩერნობილის ყოფილ რეაქტორის ტერიტორიაზე და იმ ზონაში შევიდნენ, იქაც ხო დაიკავეს თავი. ეხლა ეს ამით არ ვიცი რა უნდათ, მათ უნდათ ეტყობა ეს ენერგეტიკი, ნუ ელექტროდენი შეუწყვიტონ უკრაინას თუ რას აპირებენ. ხი მაგრამ ასე თამაშები ამ სიტუაციას არის აქ არ არის საუბარი უკვე მარტო უკრაინის მოსახლეობაზე იმიტომ რომ ფაქნას იქ ისე როგორც ჩერნობილში რაღაც რომ მოხდეს დაირღვეს ატომური რეაქტორის ის საფარი რაც აქვს
იზოლაცია
იქიდან კი შეიძლება ბირთული აფეთქება ამ სიტუაციაზე ისეთი გაგებით მეცნიერულ გაგებით არ მოხდეს მაგრამ ეგრეთ წოდებული ჭიანი უზარმაზარი ბომბი წარმოიქმნება და იქიდან გამოტყორცნილი ეს მაღალადი აქტიური იზოტოპები და სხვა ქარი საერთ წაიღებს უბლების აწაურებს სადმოვა მერე წვიმა კაცმა არ იცის.
თუმცა ამ ტიპის საფრთხის მიუხედავად დღეს ჩვენ ნახეთ რა გადაწყვეტილებები მიიღო ნატო. უკრაინაში არ შექმნის ფრენისთვის აკრძალულ საფრთხის ზონას იმის მიუხედავად რომ უკრაინა ამას განსაკუთრებით ითხოვს არ გაგზავნის იქ თავის ჯარებს. როგორ ფიქრობთ რა არის შემაკავებელი დღეს რუსეთის სახიფათო მოქმედებების?
მოციჩ ჩაკეტვას რაც შეეხება ამაზე მე ბევრი ნამიწია ჯერ კიდევ როდის ადრე უბრალოდ ნატო მაშინა გასაგებად თქვა რომ მოდით მომთხოვთ მე ჯარისკაცის გაგზავნას უკრაინაში სანქციებს დაუწესებ ფინანსურად დაგეხმარებით უკრაინის არმიას მიუაცვლის შეიარაღებას მონ ჩემ ჯარისკაცის სისხლს არ დაღური ნუ ეს გასაგებია მაგრამ სასთან დაკავშირებით ხედავთ ყველა სიტუაცია ის ინგერები რა თქმა უნდა ძალიან კარგია უკრაინელები კარგად იყენებენ მაგრამ მათი მოქმედების მაქსიმალური სიმაღლე 3800 კილომეტრი ნუ 4 კილომეტრამდეა ფაქტიურად მეტი არა რუსები ან რუსეთის ავიაცია ანუ უფრო მაღალი სიმაღლებიდან ეს ხის თავს ან ძალიან დაბალ სიმაღლეებზე ანუ საჭიროა კიდევ ახალი ეშელონირებული სახელო თავდაცვის სისტემის მაგვარი შექმნა.
ამის რესურსი დღეს თავდაცვის სისტემის უკრაინაში როგორი არის? რამდენად შეუძლია? მე მესმის დახმარებას, როდესაც ითხოვს, ბუნებრივია ამ კუთხით არის გასაჭირი, მაგრამ აი თავდაცვის უნარიანობა დღეს უკრაინის როგორ გამოიყურება?
როგორ გამოიყურება? შედავთ, რომ ბრძოლების ტაქტიკა შეიცვალა, უკრაინელები ნელ-ნელა ხვეწენ და უმჯობესებენ პარტიზანულ და ნახევარპარტიზანულ ჩასაფრებებს. ტაქტიკას ის ძირთა დანაკლის საბრძოლო ტექნიკა ეს და პირად შემადგენლობა შესაძაც ნახულობს უკრაინის შეჭრილი არმია რუსული არმია ეს არის სწორედ ძირთა ჩასაფრებები ან გზებზე ან უშუალოდ შენო ქალაქის ქუჩებში ბრძოლა ხო მაგრამ ნენელა ელევა ხო უკრაინასაც ეს რიმგენი არა აქვს ხო ეს მარაგი თქვია ძამლის და რაკეტების და ის როგორ თქვა რუსეთს ამიტომაც აუცილებელია დასავლეთის დახმარება ეს ყველაფერი ხომ თავარია რაც შეიძლება რომ შეინარჩუნონ ანუ უკრაინამ პირველ რიგში ეს კიევზე საუბარი და სხვა ძირთადი ქალაქები განსაკუთრებით მარიუპოლზე საშიშროება რომელიც ძალიან ახლოს არის ალფაში იყოს ამოღებული ასევე აი ყოველდღია მოსალოდნელი შეება საათებით ოდესაში დიდი საზღვაო გესაბის გადასხმა უკვე იქ მიადგნენ ეს დიდი სადესანტო ხომალდები და ფრეგატები რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის ეს მიმართულებებია მაგრამ თავი მაინც კიევი რჩება იმიტომ კიევი უნდა შენარჩუნდეს რომ კიევში იყოს უკრაინის კანონიერი ხელისუფლება რომ დასავლეთს გონდეს საშუალება მას დაეხმაროს
ბატონო ირაკლი მოლაპარაკებების რესურსი რამდენად არის ამ ეტაპზე თქვენი აზრით
ხოც ბემონი რუბიკონი გადალახულია ახლა უკვე მოლაპარაკებებზე ძალიან რთულია იმიტომ რომ პუტინმა გადადგანა ლაბანგზე წავიდა ხო უკვე აღარ შეება ის 30 წელი რაც გრძელდებოდა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რასაც რუსეთი გვიშვებოდა ჩვენ აფხაზეთში ცხიმოვის რეგიონში მოლდოვას ის და მერე თვითონ უკვე უკრაინას აგაუკეთა ეთქობა ეს უნდა იყოს ბრძოლა ბოლომდე რაც შეება რთული ხო ამის გაგება რამდენი ადამიანი იღუპება მაგრამ რუსეთი თავის ადგილზე უნდა დადგეს ეთქობა მსოფლიო უნდა დააყენოს სხვა არ შეიძლება. და ეხლა დრო გავად ეს სანქციები რეალურად ამუშავდება, უკვე დაიწყო ამუშავება, უფრო ამუშავდება და უცებ ეროვნული ეკონომიკური პრობლემების მიმოელის. ევრად მეტი ვიდრე მაგათ მისი ტანკების საფეთქება. რადგან თვითონ განწყობა გადაღლა მოხდება ჯერ იგი უკვე ხდება და ის საბრძოლო განწყობა რაც მან ნებრძოლები შეუშვა და ისინი ხედავენ ამ ხელა დანაკარგებს, ხო? უკვე ძალიან ეცემა, სერიოზულად ეცემა, ამ დროს უკრაინის პირიქით მაღლდება.
აი ჩვენ ვისაუბრეთ თუ როგორ გამოიყურება სამხედრო თვალსაზრისით უკრაინა, მაგრამ როგორ გამოიყურება რუსეთი ამ დროისთვის? მე ისმის რომ ეს სულისკვეთება შეიძლება მცირდება რუს ჯარისკაცებში, მაგრამ აი შეიარაღების თვალსაზრისით რა შეგვიძლია ვთქვათ?
რუსეთმა უკვე მეორე შელო შეტევის მეორე შელო ჩართო და ახლოს ჩება 150,000 კაცად მეტია ბრძოლებში რუსეთის მხრიდან. ის ძირითადი თანამედროვე შეიარაღება პირველ პერიოდში გამოიყენა, ეს ზუსტი შედარჩვიანი იარაღი თუ გიტყვით, ასე რომ ოპერატიულ ტაქტიკური დანიშნულების ისკანდერის რაკეტები, ასევე კალიბრის ტიპის თორსანი რაკეტები. მისი მარაგი რუსეთს რა თქმა უნდა არ ქონა ბევრი, ეხლა გამოიყენა და ეხლა როდესაც არის საშიშროება, რომ შეება ევროპასთანაც დაპირისპირება, ნატოსთანაც მოვიდეს, ის რა თქმა უნდა ხელუხლებელ მარაგს ამ რაკეტების შეინახავს და ეცდება აღარ გამოიყენოს ფართოდ, ამიტომაცა რომ ის გადავიდა ხალჩისებო დაბომბვაზე უმართავი ბომბებით, უმართავი რაკეტებით. ახლა რუსეთს კი საბჭოთა კავშირიდან დარჩა, ეხლა ცავსი აქვს უბრალში და იმის იკითაც საწყობები, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეს ჯაველინები ამერიკული, ისევე ბრიტანული ტანკსაწინააღმდეგოები არა, კიდევ ახლა ესპანელებს ჩააქვთ, გერმანელები აწვნიან. ეს ძალიან ეფექტური, ეფექტიანი მაღალი საბრძოლო ეფექტიანობა მათ აღმოაჩნდა ამ ნაკლებ რუსულ ტანკებთან შედარებით, მათთან მიმართებაში ბრძოლაში. ეს უკვე დიდი პლუსია იმ გაგებით, რომ ამ ბრძოლის ტაქტიკა, ბრძოლის მიმართულებები უკვე გამოძებნილია. ნუ რუსეთ რჩება ერთი, რომ ან წავიდეს ბირთვულ შანტაჟზე, დიდი ბირთვულ შანტაჟზე, ან პატარა, ანუ ტაქტიკურ ბირთვულ შეარაღებასთან დაკავშირებით. მაგრამ რაც ახლა გაიწელება ეს ბრძოლები, მე გეუბნებით, რომ პარტიზანულ მოქმედება ნელ-ნელა უკვე დაიწყო, ტექნიკებს ეძახიან, ანუ მეტყევებს ამ პარტიზანებს, ადგილობრივი მოსახლეობა იარაღი მათაურია აქვს და ისინი თავს ესხმიან აი ჯავშან კოლონიის, თქვათ, რუსული ობიდის უკან ჩამორჩენილ განაყოფებს მათი, რომელიც ძირითადად საწვავის გამწყობი მანქანებია, საინჟინრო და საწვავის გარეშე ტოვებენ თენ დანაყოფებს. იმიტომ რომ მიტოვებული ტანკებით უკვე უკრაინამ თავისი არსენალი შეუწყო.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალი მთავარი რედაქტორი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს ნატოს გენერალურ მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა, ალიანსის წევრი სახელმწიფოების, ასევე ფინეთისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ მედიასთან საუბარში საქართველოსთან მიმართებით დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომ ნატოს წევრებს გადაწყვეტილი აქვთ მეტი მხარდაჭერა აღმოუჩინონ ქვეყანას რუსეთისაგან მომდინარე შესაძლო საფრთხეების გათვალისწინებით. საქართველომ ევროკავშირში კავშირის წევრობის კანდიდატობაზე განაცხადი გააკეთა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით განაცხადი უკრაინამ და მოლდოვამაც შეიტანეს. ყველა შეფასებით თუ შევხედავთ საქართველოს ასოცირების დღის წესრიგის და შეთანხმებების შესრულების კითხვით ამ სამეულში ლიდერია. როგორია ამ საკითხთან დაკავშირებით ექსპერტების მოსაზრებები? სერგი კაპანაძე უნდა ჩავრთოთ, პროფესორი პოლიტიკის, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევროპის მცოდნეობის მიმართულებით. მოგესალმებით ბატონო სერგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო სერგი, საქართველომ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობაზე განაცხადი გააკეთა და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ უკრაინამ და მოლდოვამაც შეიტანეს ეს განაცხადი, ოღონდ ჩვენ საქართველო ვართ უპირატეს მდგომარეობაში. თქვენ რამდენად იზიარებთ ამ მოსაზრებას?
როგორც მინიმუმ მივიღოთ ევროპული პერსპექტივა, კარგი იქნება თუ კანდიდატის სტატუსი, თუმცა რეალისტები უნდა ვიყოთ კანდიდატებთან დაკავშირებით. თუმცა ევროპული პერსპექტივის მიღების ალბათობა, რა თქმა უნდა, ამ ვითარებაში გაიზარდა.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ უფრო მეტი შანსი გვაქვს უპირატეს მდგომარეობაში ვართ ამ შემთხვევაში მოლდოვასთან და უკრაინასთან შედარებით. თქვენ როგორ ფიქრობთ?
მე მგონია, რომ ეხლა არ არის სწორი ამ შეჯიბრობანას თამაში უკრაინასთან და მოლდოვასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ კიდევ ეხლა თუ შანსი გვაქვს, არის ამ შემთხვევაში არაორდინარული მდგომარეობის გამო და იმის გამო ევროკავშირმა შეიძლება დაჩქარებულად განიხილოს ეს საკითხი. თორე ეს რო იყოს სტანდარტული პროცედურა, მაშინ ჩვენთან არსებული დემოკრატიის ხარისხის და ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის და კრიზისების გათვალისწინებით, მე ნამდვილად ვიტყოდი, რომ მოლდოვაზე უკრაინის დასიბოთ. ნამდვილად ვიტყოდი, რომ არასწორი იქნება ეს განცხადება. მაგრამ ახლა სხვა მდგომარეობაა და აქედან გამომდინარე გაგვიჩნდა ჩვენ ეს ამბონეს, რა თქმა უნდა, არათავისუფლებს, არც ხელისუფლებას და არც არავის, რომ ისლად მართლა საჭირო მე კანდიდატის ადგილის მისაღებად, რაც მართლა არის საჭირო მერე გასაწევლიანებლად ანუ გეორგ ასე კოპენჰაგენის კრიტერიუმებით დაკმაყოფილება ეს რო გააკეთოთ ამისგან არათავისუფლებს და იქ ძალიან ბევრი რამეა რაც ჩვენ გასაკეთებელი იყო ძალიან მათ შორის მეტრი დემოკრატიზაცია რეფორმები პოლიტიკური დემოკრატიზაცია მედიის თავისუფლება და ასე შემდეგ და მათ შორის ის პრინციპები რაც იგივე თამშეის დოკუმენტში წერა ხო ამიტომ ეს ჩვენი საშინაო დავალება დარჩება მაინც მაგრამ ახლა შეგვიძლია განსაკუთრებული მდგომარეობიდან გამომდინარე შანსი გვაქვს რომ განხილული იქნას ჩვენი განსხვავება
ბატონო სერგი, რამდენად იქნება ქვეყნის ხელისუფლების პოზიციები განსაზღვრელი აი ამ პროცესში?
აი არ მეცნობები და გულისხმობთ, ანუ
დიახ.
საბოლოო ჯამში ევროკავშირის თვითმფრინავის ანუ რაღაც პერსპექტივის მიღება არ არის, მიზანი არის რომ რაღაც გავწევიანდეთ ევროკავშირში და ამისთვის განსაზღვრელი კი არა ფუნდამენტური მნიშვნელოვანი არის. ანუ იმ რეალობაში რომელიც ახლა ვარ, იმ პოლიტიკურ პოზიციებში პოლარიზაცია, პოლიტიკური ოპონენტების დევნა მედიაზე შეტევა სასამართლოს დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით შეიძლება კითხვები ყველაფრის პირობებში თქო რა გაწევლენებაზე ვერ ვიფიქრე რა თავის მოწყობა თუ არ გვინდა არასერიოზულია მაგრამ კითხვა იმაში მდგომარეობს რომ ახლა ამ კითხვის შეგვიძლია თუ არა რომ ეს იყოს განხილული და მოგწეს გარკვეული პროგრესის შანსი ევროკავშირმა შეგვიძლია იმიტომ რომ ესეთი რეალობა შეიძლება საერთაშორისო შეიძლება უკრაინის მოვლენების გამო და არა ჩვენი დაიმოქმედებების გამო პირიქით ჩვენ მეგონი ქარო ყველაფერი გააკეთა რომ ეს არ მომხდარ იყო ხო არ სოლიდარობა გამოუცხა და უკრაინას ხმედით შეძახი ზელენსკის კრიტიკაც მივიღეთ მაგრამ ამის და მიუხედავად შანსი მაინც გვაქვს კიდე სულ უკრაინა შექმნის მდგომარეობის გამო
და ბატონო სერგი საქართველოს პოზიციონირებაზე მინდა კითხოთ უკრაინა რუსეთის კონფლიქტთან მიმართებაში როგორ აფასებთ დღეს ხელისუფლების განცხადებებს როგორ აფასებთ თქვენ საქართველოს პრეზიდენტის სოლიდარობას და ის რომ დღეს საქართველოს პარლამენტმა ბიურო მაგალითად საქართველოს პრეზიდენტის ყოველწლიური ანგარიშის თარიღი გადაიტანა 14 მარტისთვის არ ვიცით ჩვენ სალომე ზურაბიშვილი ამ შეთავაზებას დათანხმდება თუ არა
ინდრალი მე ვიცი რომ ქართული ხალხი არის სოლიდარული უკრაინის თავიდან ბოლომდე და ვიცი რომ საქართველოს მოსახლეობა ზარქებზეც გამოჩნდა ისედაც ყველგან ჩანს სოციალურ მედიაშიც მიაჩნია რომ უკრაინელების დოლარი სამართლიანი და თუ კი რამე შეგვიძლია გვეჭდა დგომა მათთვის რუსეთის დისკომფორტი შექმნა ეს უნდა გავაკეთოთ ამასაც ხო ხელისუფლება ბოლომდე არ აკეთებს და ამის გამო კრიტიკაც მიიღო მარტო საზოგადოებისგან კი არა ასევე უკრაინის ხელისუფლებისგან მათ შორის ერთის გაწევის ძით ხო ანუ ეს არის ფაქტი. ქართულ მოსახლეობას სწორი განცხადებები გააკეთა ნამდვილად, ისაც უფრო გამოხატავს საქართველოს მოსახლეობის დაზს, ვიდრე ქართული ოსტების მეცხოვრების და ხელმძღვანელების განცხადებები. ეს ნამდვილად მასნახად თქვა. სწორედ ეხლა ჩვენ პოზიცია არის ის, რასაც საწუნობრივ რომ უმრავლესობა ადამიანების ფიქრობს. რასაც შეგვიძლია რამე გავაკეთოთ, იქნება ეს ისჩაკეტო რუსეთისთვის თუ უფრო მეტი დახმარება უკრაინის ის უნდა გავაკეთოთ. მათ შორის ადამიანებს უნდა შევიწავლენ და იბრძოლონ მარტო უკრაინისა და ჩვენთვისაც მათ შორის ამას ხელი არ უნდა შეუშალოთ. მეგონა რომ ძალიან მარტივი და ანაბანაა, მაგრამ ნუ მომაზე საქართველოს თავრობის პოზიცია ვიცით და მე არც მიქვი საქართველოს თავრობის პოზიცია ამას დაკავშირებით. კონკრეტულად იქით და რა პოზიციაც ისინი იყო თვითონ წლების განმავლობაში რუსეთთან მიმართებით.
და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ჰააგაში საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლომ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შესახებ აქტიური გამოძიება დაიწყო. მოდით გითხარით ეს რას ნიშნავს? მოკლედ რომ განუმარტოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს და დავასრულებთ თქვენ
თავს. რომ ჰააგა დაინტერესდა იმ მომიდანაშაულებით და კაცობრიობის წინაშეულებით, რომელიც თავარაუდოდ არის განერილი უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის აგრესიის მიერ. და ამის ფაქტებს ჩვენ ყოველდღე ვხედავთ ტელეარხებით, სოციალურ მედიით, ინსტაგრამ არხებით და ასე შემდეგ, ხო? დაბომბილი სახლები, საცხოვრებელი ადგილები, გამოყენებული აგზალული იარაღი, სამოქალაქო ადამიანების დახოცვა და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი ახმათები დღეს ნახეთ დილით. ეს ამოუდგენელი და შეტევა ატომურ ენერგიის არგუმზე, რომელმაც შეიძლება ისო კატასტროფამდე მიიყვანოს, ხო? ეს ყველა ის არგუმენტი, რომელიც რუსეთისგან ისმის, რომ იქ კონკრეტულად რეაქტორს არ გასულა და გურჯის შენობა იქა დაბომბილიო, ისედ არასერიოზულია. თუმცა რისკზე წასვლა, უბრალოდ აი არანაირი გამართლება არ აქვს ამას. და ამ ყველაფერზე ბუნებრივია, ლოგიკურია, რომ სამართლომ გადაწყვეტილება იყოს. ასევე აქვე მინდა გავუსვა, რომ ასევე უკრაინამ შეიტანა განაცხადი მარცხენულების სამართლოში და იქაც თორსები რამდენიმე დღეში მოსალოდნელი არის გადაწყვეტილების მიღება და ესეც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ როგორც სულ ნათელია საერთაშორისო ორგანიზაციაში და მათ შორის სასამართლოში რუსეთმა ვერანაირად ვერ შეძლო თავისი მათი დამკვირვება და პირიქით დამარცხდა ყველა.
ძალიან დიდი მადლობა სერგი კაპანაძე, პროფესორი პოლიტიკის, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევროპის მცოდნეობის მიმართულებით პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.